ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ليو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه، ikiwa ni siku yetu ya mwanzo ya kukutana katika siku hii ya Jumanne, baada kama wiki moja na kidogo kuwa tulikuwa mbali kabisa, tulikuwa hatujakutana katika darasa yetu hii ya siku ya Jumanne. Lakini leo biidhnillahi tabaraka wa taala hatutosoma kitabu, isipokuwa tutafanya siku yetu hii ya leo na muda wetu huu wa leo tutautumia kama ni muda ambao wa muhadhara, muhadhara ambao ndani yake utakuwa umebeba nasaha, nasaha ambazo zitakuwa zenye kutunufaisha mimi, wewe na mwingine ambaye atakayekuwa anasikia maneno haya. Na unwani ya muhadhara wetu wa leo, tutakuwa katika maudhui inayosema tarbiyatu al-aulad, malezi ya watoto. Tumechagua unwani hii kwa sababu jamii tukiangalia tunaikuta kwamba inaelekea sehemu ambayo ilikuwa ni mbaya sana. Tukizingatia watoto wengi wamekosa malezi ya Uislamu, wamekosa malezi ambayo sheria ya Uislamu inataka watoto hao walelewe katika malezi hayo, lakini kukosekana baba ambaye mwenye kujua malezi hayo na kukosekana mama ambaye mwenye kujua malezi hayo, ikawa kwamba baba na mama hawajui malezi ambayo Uislamu umewataka wazazi hao walee watoto hao, basi ndio ikaonekana watoto hao wanalelewa katika malezi ambayo yalikuwa sio ya Uislamu. Kwa hiyo ni maudhui ambayo ilikuwa muhimu, ni maudhui ambayo inaakisi katika jamii, ni maudhui ambayo kila mmoja wetu akifahamu na kila mmoja akawa ameielewa maudhui hii, basi ikiwa yeye ni baba ataweza kuwalea watoto wake vizuri, na ikiwa labda amesikia maudhui hii mama ataweza vile vile kuwalea watoto wake vizuri, ikiwa atasikia maudhui hii mwanamke na akawa na watoto, basi atakuwa na uwezo ulikuwa mzuri wa kuweza kuwalea watoto wake vizuri. Kadhalika ikiwa wewe ni kaka, una ndugu, basi vile vile maudhui hii itakuwa inakuhusu katika kuwalea wale ndugu zako vizuri. Na ikiwa wewe ni msimamizi ambaye una familia, basi vile vile itakuwa maudhui hii inakuhusu, kwa sababu ile familia ambayo unaisimamia hata ikiwa si watoto wako, unahesabika kwamba wewe ni mzazi ambao wale unawasimamia watakuwa kama ni watoto wako. Al-auladu baina an-ni'mati wal-amana. Tuelewe kwamba watoto wapo baina neema wal-amana, ni neema na vile vile ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe mzazi wa kiume au wewe mzazi wa kike, ni amana ambayo unatekana kwamba ujue namna ya kuitunza amana hiyo na namna ya kuienzi amana hiyo. Kadhalika vile vile ni neema ambayo Allah anakuwa anawaruzuku wale ambao alikuwa amewaruzuku. Kadhalika vile vile khutuwatu fi tarbiyati al-aulad, pia tutakuja kuona katika kipengele hatua katika malezi ya watoto, zile hatua ambazo baba anatakana zipite na mama vile vile anatakana zipite katika jambo la kuwalea watoto. Kadhalika vile vile papatikane addua, kuna kipengele chingine vile vile katika jambo la tarbiyati al-aulad, addu'au lil-auladi bis-salih wal-hidayati wal-khair, dua ambazo wazazi wanatakana waombee watoto wao bis-salahi, kwa kule kutengenekea, wal-hidayati na kuongozeka, wal-khairi na dua za khairi. Kipengele chingine rahmatuhum wa ibda'u al-'atf wal-hanani tijahuhum, huruma zao na vile vile upole wao ambao wanatakana waelekeze upole huo kwa watoto wao. Kadhalika vile vile kipengele chingine ambacho kimebebwa na somo hili la tarbiyati al-aulad, al-adlu fil aulad, kufanya uadilifu baina ya watoto. Kadhalika vile vile al-qudwatul hasana fil walidaini, papatikane kigezo kilichokuwa chema kwa wazazi wawili. Hizi ni nukta ambazo zimebebwa na somo hili na unwani yetu yetu hii tarbiyatul aulad. Nukta ya mwanzo al-auladu baina an-ni'mati wal amana, hiyo ni nukta ya mwanzo ambayo tunatakana tuifahamu katika mada hii. Na nukta ya pili khutuwatu fi tarbiyatil aulad, hatua katika malezi ya watoto, nukta ya pili hiyo. Kadhalika nukta ya tatu du'au lil auladi bis-salihi wal hidayati wal khair, dua ambazo wazazi wanatakana washikamane nazo katika kuwaombea wale watoto kutengenekea kwao na kuongozeka kwao na vile vile kuwaombea dua za khairi. Kadhalika nukta ya tatu, nukta ya nne, huruma za wazazi ambazo zinatakana zipatikane kwa watoto, huruma ambazo zinaendana na sheria ya Uislamu na upole wao ambao unaendana na sheria ya Uislamu juu ya wale watoto. Kadhalika nukta nyingine al-adl fil aulad, uadilifu katika watoto. Sio kwamba pakapatikana upendeleo, mtoto fulani akawa anapendwa zaidi kuliko mtoto fulani, mama akawa anampenda mtoto fulani kuliko mtoto fulani, au baba akawa anampenda mtoto fulani kuliko mtoto fulani, bali kinachotikana papatikana uadilifu katika wale watoto wake, mtu ambao alikuwa ameruzukiwa. Nukta ambayo vile vile tutakuja kuiangalia al-qudwatul hasanatu, kigezo kilichokuwa chema fil walidaini, kwa wazazi wawili. Kwa hiyo hii ni maudhu yetu ya tarbiyatul aulad, ya kuwalea watoto malezi ambao walikuwa mazuri. Tuelewe fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, kwa hakika mazungumzo ambayo yalikuwa ya kweli tena yalikuwa ya uadilifu ni kitabu cha Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fi an-nar. Na bora muongozo ni muongozo wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri, na shari ya mambo muhdathatuha ni yale ambayo yalikuwa yamezuliwa. Wa kullu muhdathatin bid'ah, na kila lilokuwa limezuliwa ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalalah, na kila bid'a ni upotovu, na kila uzushi ni upotovu. Wa kullu dalalatin fi an-nar, na kila upotovu mahala pake ni motoni. Kadhalika vile vile tufahamu inna min a'zami an-ni'am, kwa hakika miongoni mwa neema ambazo zilikuwa kubwa sana, allati, neema ambazo yun'imu Allahu biha 'ala 'ibadihi, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawaneemesha neema hizo waja wake ambao walikuwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala anawaneemesha waja wake ambao walikuwa wema. Ni'matal aulad, ni zile neema za kuruzukiwa watoto, miongoni mwa neema ambazo zilikuwa kubwa sana, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawaneemesha waja wake, ni neema ya watoto. Hii ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana, ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana na ni neema ambayo Muislamu akipewa ajue kwamba amepewa neema ambayo ilikuwa kubwa sana, ajue kwamba amepewa neema ambayo ilikuwa kubwa sana. Fahum, basi hao watoto idha salahu, watakapotengenekea watoto hao, amalun salih, inakuwa ni kitendo ambacho kwa chema, yastamiru lil abawaini, inakuwa ni amali ambayo ilikuwa njema, ni yenye kuendelea, inaendelea kwa wazazi wawili. Allah amekuruzuku wewe watoto wawili, au amekuruzuku watoto ima mmoja, wawili, watatu, wanne. Hawa watoto ikiwa wewe mzazi utawadilisha, utawalea katika malezi ambayo yalikuwa mema, katika malezi ambayo yalikuwa mazuri, watoto hawa wakawa ni wenye kusimamisha sala, watoto hawa wakawa kwamba wao ni wenye kutia ihtimamu kubwa na kushughulikia Uislamu na kusoma Uislamu na kusimamia Uislamu, basi kwa bidii ile ambayo wewe mzazi uliokuwa umefanya juu ya mtoto wako, juu ya watoto wako, basi inakuwa ni amali ile kwa njema. Muda wote ambao mtoto yule ataishi, atakuwa ni mwenye kutekeleza swala tano, atakuwa ni mwenye kusoma Uislamu, atakuwa ni mwenye kusomesha Uislamu, atakuwa ni mwenye kuyafanya haya na haya na haya na mengineyo katika mambo ya khairati, basi mtoto yule inakuwa kwa wazazi wawili wale amalun salihun, inakuwa ni amali, inakuwa ni kitendo, inakuwa ni amali ambayo ilikuwa njema. Yastamiru lil abawaini, ni yenye kuendelea amali hiyo, inakuwa inaendelea amali hiyo, lil abawaini, kwa wazazi wawili, hata baada mautima, hata baada ya kufa kwao hao wazazi wawili, kwa kuwa kwamba wao walifanya bidii ya kumlea mtoto yule katika malezi ambayo yalikuwa mema, malezi ambayo yalikuwa ni mazuri, na mtoto akaongozeka, mtoto akawa kwamba ni mwenye kupata maadili yalikuwa mazuri, akafunzika kwa yale malezi ya wazazi wawili, mtoto yule akawa ni mwenye kuwa na adabu zilizokuwa nzuri, akawa ni mwenye heshima ambayo ilikuwa nzuri, kwa maana akawa na heshima ambayo ilikuwa nzuri, vile vile akawa ni mtoto ambaye jamii inamhesabu kwamba ni mtoto ambaye alikuwa amelelewa akaleleka, na watu wakawa wananufaika kupitia mtoto yule, basi wazazi wawili wale walioifanya kazi ile ya kumlea mtoto wao yule, wao inakuwa ni wenye akaunti ambayo ni yenye kuingiziwa amali ile kwa njema. Mtoto akifanya yeye amali yoyote ile, akiswali, basi wazazi wawili wanaandikiwa thawabu. Mtoto akisoma Qur'ani, wazazi wawili wanaandikiwa thawabu. Mtoto akitoa sadaka, wazazi wawili wanaandikiwa thawabu. Mtoto akifanya kheri yoyote miongoni mwa kheri, basi wale wazazi wawili wanakuwa ni wenye kuandikiwa wema na anaandikiwa malipo ambayo yalikuwa ni mazuri sana. Kwa hiyo inakuwa ni amali ambayo ilikuwa njema, yastamiru, inaendelea amali hiyo, lil abawaini, kwa wazazi wawili kuandikiwa thawabu, hata baada ya mautima, mpaka vile vile baada ya kufa kwao. Faqad qala an-nabiyyu, kwa hakika mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amesema, idha mata al-insanu, atakapokufa mwanadamu, inqata anhu amaluhu illa min thalathatin, mwanadamu anapokufa basi matendo yake yote mwanadamu yanakuwa ni yenye kukatika, isipokuwa matendo ya aina tatu. Matendo ya aina tatu ndio ambayo matendo hayo yatakuwa ni yenye kubakia. Mwanadamu akifa matendo yake yote yanakatika. Kuswali kwake kunakuwa kumekatika, kufunga kwake kunakuwa kumekatika, kuiji kwake kunakuwa kumekatika, amali zake nyingine, kutoa zaka kwake na amali nyingine, amali zake zote nyingine zote zinakuwa ni zenye kukatika, illa min thalathatin, isipokuwa matendo ya aina tatu, isipokuwa amali zake tatu. Ya mwanzo, illa min sadaqatin jariyatin, isipokuwa sadaka yenye kuendelea. Na sadaka yenye kuendelea ipo sampuli nyingi sana. Ima mtu anaweza akachimba kisima akakiacha kisima hicho watu wakawa wananufaika, ima mtu akajenga msikiti, ima mtu akatoa msahafu, msahafu ule akanunua akaweka msikitini, msahafu ule kwa muda ambao watu wanasoma Qur'ani na wakawa Qur'ani ile mtu akawa anaisomesha na ukiendelea jambo hilo, basi hiyo vile vile ni katika sadaqatul jariya. Au ilmun yuntafa'u bihi, au mtu akajifundisha elimu, baada ya kujifundisha elimu akaisomesha elimu ile, elimu ambayo pakapatikana manufaa kwa elimu hiyo, hiyo ni amali ambayo inaendelea. Au waladun salihun, au waladin salih, au mtoto ambaye alikuwa mwema, kwa maana min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salih, au mtoto ambaye alikuwa mwema, yad'u lahu, mtoto huyo akawa anaombea dua wazazi wake wema, akawa anaombea dua wale wazazi wake, dua ambazo zilikuwa zaheri, ima mtoto, ima mzazi huyo yuko hai au kashafariki. Lakini mtoto huyo baada ya kuwa mzazi wake kashafariki, mtoto huyo kwa kule kufanya kwake wema, mzazi anaandikiwa wema. Mzazi anafanya nini? Anaandikiwa wema. Na hii kuambiwa au waladun salih yad'u lahu, hii yad'u lahu maana yake kwamba ni kutiliwa ihtimamu huyu mtoto na kuhimizwa mtoto kwamba awe na kawaida ya kuwaombea dua wazazi wake. Lakini ule wema tu umekusha kutoshelezesha huyu mzazi awe yeye ni mwenye kuandikiwa mema katika akaunti yake wakati yeye kashafariki, na dua inakuwa ni ziada. Yani hii dua inakuwa mimbabi ziada, ni katika mlango wa kuzidishwa tu, yani ni katika mlango ambao wa kuzidishwa, kuzidishiwa ile amali ambayo ilikuwa njema. Lakini mzazi yeye anakuwa ni mwenye kuandikiwa wema kwa ule wema tu wa yule mtoto, au waladin salih, au mtoto ambaye alikuwa mwema, mtoto ambaye yad'u lahu, ambaye mtoto huyo atakuwa ni mwenye kuwaombea dua wazazi wake wawili. Hadithi hiyo akhrajahu Muslim, hadithi ya Muslimia al-Imam Muslim min hadithi Abi Hurairata, kutokana na hadithi ya Abu Hurairata radhiyallahu anhu. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aliposema waladun salih, mtoto mwema, wanasema maulama ay mu'min, yani mtoto ambaye alikuwa mu'min, yad'u lahu, ambaye atakayemuombea dua mzazi wake baada ya kufa kwake. Waqayyada alwalada bisalih, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemfungamanisha mtoto na ule wema, li'anna al-ajra, kwa sababu ujira, la yahsulu min ghairihi, haupatikani ujira kwa mtoto mwingine asiyekuwa mwema. Wa inama dhakara duaahu tahriban lilwaladi ala duai liabihi. Kwanza anasema, wanasema maulama, Mtume sallallahu alayhi wasallam amefungamanisha yule mtoto na tamko asalih, la wema, maanake mtoto alokuwa mwema, lianna alajra, kwa sababu ule ujira unategemewa kwamba wazazi wawili waupate kupitia mtoto wao mwema, ujira huo hautopatikana min ghairi, kwa mtoto mwingine asiyekuwa mwema. Huyu mzazi yeye labda alijitahidi kumwadabisha mtoto akamlea, lakini mtoto yule hakuwa kwamba ni mwema, akawa ni muovu, akawa ni mwenye kufanya uafiriti huu na ule. Yeye mzazi atalipwa tu kwa ule wema aliofanya bidii, lakini wema ule utakuwa si wenye kuendelea tena, kwa sababu yule mtoto hakuwa ni mwenye kufanya nini, hakuwa ni mwenye kufanya wema. Sio mwema, ni mtoto ambaye alikuwa muovu. Jambazi kama yeye hakuna, mwizi kama yeye hakuna, mzinifu kama yeye hakuna, na mtu ambaye anofanya maovu haya na yale kama yeye hakuna. Mtoto huyo kwa kufanya maovu yake hayo, mzazi hatuandikiwa ujira. Na ikiwa kwamba yeye alifanya bidii, yale maovu ambayo alikuwa anafanya mtoto yule hayatowadhuru wale wazazi wawili, kwa sababu hao wazazi wawili walifanya bidii ya kumlea mtoto wao, lakini mtoto yule akawa si mwenye kufuata yale mafundisho ambayo alikuwa akipewa na wazazi wake wawili. Kwa hiyo wazazi wao hawatokuwa na dhamana, hawatokuwa na kuandikiwa, hawatoingia katika makosa, na hawatohesabika kwamba wao vile vile ni wenye kuhesabika katika yale makosa ambayo anayofanya yule mtoto wao. Kwa nini? Kwa sababu wao walifanya bidii ya juu kumlea mtoto yule, lakini mtoto yule hakutaka kufuata mafundisho ya wazazi wake wawili. Kwa hiyo anasema maulama, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha mtoto lazima awe mtoto mwema ndio mzazi apate ujira ambao ulikuwa mwema. Kadhalika vile vile maulama akasema inama dhakara duaahu, na kwa hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja dua yake mtoto anayoombea wazazi wake wawili, tahridan lilwaladi, hiyo ni kuhimizwa yule mtoto ala duai li abihi, juu ya dua za kuombea wazazi wake wawili. Fa innahu qil, kwa sababu panasema lilwalidi thawabun, kwa sababu panasema huyu mzazi anapata malipo, min amali lwaladi asalih, kupitia matendo ya mtoto mwema, sawa undaa li abihi amla, sawa ikiwa huyu mtoto atawaombea dua wazazi wake wawili, au ikiwa hata hakuomba dua lakini alitenda matendo mema, aliswali, kule kuswali kwake wazazi wawili wanaandikiwa thawabu, kule kufunga kwake mtoto wazazi wawili wanaandikiwa thawabu, kule kusoma kwake Qur'ani mtoto wazazi wawili wanaandikiwa thawabu, kule kuleta kwake adhkari mtoto wazazi wawili wanaandikiwa thawabu. Na ikiwa wazazi hao walimsomesha mtoto wa huyo mpaka akafikia mtoto huyo akawa ni alimu min ulamai, akawa ni mwanazuoni miongoni mwa wanazuoni, basi wazazi wawili hao wanaandikiwa thawabu, thawabu ambazo zilizokuwa kubwa sana kwa kupitia yule mtoto wao. Dua inakuwa ni katika mlango wa ziada ambao wao wanaipata ziada hiyo ya kheri, na dua hizo ambazo watoto wanaziomba basi watoto kwa wazazi wale zinawafika ikawa ni ziada. Lakini kule kutenda kwake mema mtoto yule, basi wazazi wawili wanakuwa ni wenye kupata matendo aliyokuwa ya kheri. Ndio anasema maulama sawaun daa li abihi amla, sawa ikiwa mtoto huyo ataomba dua kuombea wazazi wake wawili, kuombea wazazi wake amla, au ikiwa kwamba kuomba dua. Kama anna man gharasa shajaratan, kama vile ambavyo ilivyokuwa yule ambaye atakayeotesha mti, yani mti huo akaotesha na mti ukawa ni mkubwa, mti huo ukafanya kivuli, watu wakapata kivuli cha mti huo, kadhalika mti huo ukatoa matunda, watu wakaneneka na matunda hayo, au majani ya mti huo ikawa ni dawa, watu wakawa na chuma wakaneneka na majani yale, basi yule ambaye alikuwa ameotesha mti ule, jua ila lahu thawabun, anajaliwa kwake yeye kuna thawabu, biakli thamaria, kwa kule kuliwa matunda ya mti ule. Labda wewe ulipanda mnazi, nazi huo watu wakawa wananemeka na nazi zile na madafu yale, au ulipanda mchungwa, watu wakawa wananemeka na machungwa yale, au ulipanda nini, ulipanda wewe mwembe, watu wakawa wananemeka na mwembe ule, basi kwa kule watu kunemeka na yale matunda ya mti ule, wewe ambaye ulikuwa umepanda mti huo unaandikiwa thawabu. Sawaun daa lahu alakilu amla, sawa ikiwa yule ambaye aliyekula ule mti alikuombea dua au hakukuombea dua, wewe ambaye ulikuwa umeupanda ule mti, kwa kule kula tule tunda akaondosha njaa, wewe unaandikiwa thawabu. Simeelewa? Kwa kule kula tule tunda yule mlaji, wewe unaandikiwa thawabu, sawa ikiwa ameomba dua au hakuomba dua, kwa sababu yeye tayari amekushakuondosha nini, amekushakuondosha njaa. Dua inakuwa mimbabi ziada. Kwa hiyo na mzazi vile vile kwa mtoto wake, yule mtoto yule kule kufanya matendo ambayo yalikuwa ya kheri, basi mzazi yeye ananemeka, anapata kheri, anaandikiwa thawabu, sawa ikiwa mtoto yule aliomba dua au hakuomba dua. Wa fil hadithi, na katika hadithi, alhathu ala alihsan ila alwalidain, kuna himizo ambalo anahimizwa mtoto juu ya kufanya wema, kuwafanya wema wazazi wawili baada mautihima, baada ya kufa kwao hao wazazi wake wawili. Kwa hiyo mtu akiruzukiwa watoto ajue kwamba ameruzukiwa neema ambayo ilikuwa kubwa sana, anatakikana kwamba neema hiyo aichunge, anatakikana kwamba neema hiyo ahakikishe kwamba anaiweka katika mazingira ambayo yalikuwa ni mazuri. Wama salahihim yanalu al-abawan birrihim, pamoja na ule wema wao wazazi hao wawili, basi wazazi hao wanapata ule wema wa watoto wao, pamoja na wema ambao walikuwa nao wazazi wawili, basi wanapata ule wema ambao utakaofanywa na wale watoto wawili. Wataatuhum wa naf'uhum, na ule utiifu wao na yale manufaa yao ambao wanawaleta watoto hao, basi wazazi wawili wanakuwa ni wenye kunufaika. Wa hakadha takunu ni'matul aulad taudu ala al-abawain, na namna kama hivi neema ya watoto ndivyo inavyorudi kwa wazazi wawili. Bil khairi fi dunya wal akhirah, kwa zile khairi katika dunia na akhirah. Wa hum zinatul hayati fi dunya, wa hum zinatul hayati dunya, na hao watoto wawili ni pambo la maisha ya kidunia, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika suratul Kafi, almalu wal banuna, mali na watoto, zinatul hayati dunya, ni pambo la maisha ya kidunia. Kwa hiyo mtu kuruzukiwa watoto ni pambo. Mtu akiwa na watoto anajisikia faraja na anajisikia raha kucheza na nani, kucheza na mwanawe, kucheza na mtoto wake. Kwa hiyo ni pambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka katika maisha haya ya kidunia. Wal auladi maqsudu, na watoto ambao walikuwa wamekusudiwa bihim, watoto walikuwa wamekusudiwa kwa wao hawa wazazi, al abnau wal banati, watoto wa kiume na watoto wa kike. Wal khairi fil banati fi shariati alislamia jaa taakidu alayhi, na khairi katika watoto wa kike, fi shariati alislamia, katika sheria ya Uislamu, jaa taakidu alayhi, imekuja mkazo juu yake. Lamma kana min karahiyati ahli aljahiliyati albanati, yani khairi ambayo inopatikana kwa watoto wa kike imetiliwa mkazo zaidi, kwa sababu watu wa zama za kijahilia wao walikuwa kichukia mtu akiruzukiwa mtoto wa kike. Kwa hiyo Uislamu ukaja kutilia mkazo ile khairi ambayo inapatikana kwa watoto wa kike. Wal aulad ma fihim min fadlin wa khairin, pamoja na yale ambayo yalikuwepo kwa wao hao watoto katika fadhila na katika khairi. Wa ma kaulihim ni'matun, na pamoja na kuwa kwamba hao watoto kwa kwao ni neema. Fahum amanatun, basi mufahamu wazazi kwamba watoto ni amana. Yajibu taadiyatuha, ni wajibu kuitekeleza kwake amana hiyo. Kama yuhibbu Allahu jalla fi'alahu, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyopenda. Wa huwa alqailu, na yeye ndio Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema katika suratul Nisa'i. Ukirudi katika aya nambari 58, Allah anasema inna Allaha ya'murukum, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni, an tu'addu al-amanati ila ahliha, kuzitekeleza zile amana kwa watu wake, kuzitekelezea haki yake zile amana kwa wale watu wake. Kwa hiyo na watoto nao ni katika amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuruzuku wewe mwanamme au mwanamke, ni katika amana ambayo ilikuwa kubwa sana, ambayo amana hiyo inatekana kwamba ichungwe, amana hiyo inatekana kwamba iwekwe katika misingi yake ambayo Uislamu umetaka kwamba mtoto alelewe katika misingi ambayo ilikuwa ya sawa kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Bal inna dhalika min a'zamil amanat, bali hao watoto ni katika amana ambayo ilikuwa kubwa sana katika zile amana. Alati, amana ambazo, tajibu ala al-insan, ni wajibu juu ya mwanadamu kuzichunga amana hizo. Wa khiyanatuha min a'zami al-khiyanati, na mwanadamu akifanya khiana juu ya watoto wake, akawafanyia khiana na akawa si mwenye kuwatunza, na akawa yeye si mwenye kufanya uadilifu kwa watoto wake, basi ajue kwamba hiyo ni khiana ambayo ilikuwa kubwa sana. Na akifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuulizwa kwamba wewe uliruzukiwa mtoto, vipi mtoto huyo ulimlea? Na kuna baadhi ya watu wao wanaruzukiwa watoto, ima wanawake wanaruzukiwa watoto, lakini wanawake wakishabeba mimba tu, basi kwa sababu wao hawakupanga mipango ya kuzaa kwa wakati ule, wanakwenda kuzitoa zile mimba. Na hawa mara nyingi ni wale ambao walikuwa wamefanya uzinifu. Kwa hiyo mtu yuko tayari kukiua kizazi kilichomo tumboni, kashafanya kosa yeye la kumkosea Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anaona, hee, mimi nishafanya kosa na sikutaka kubeba mimba, sasa inakuwaje? Ina maana sasa yeye kile kilichomo tumboni vile vile anaenda fanya kosa jingine, anakwenda kukidhulumu kile ambacho kilichomo tumboni. Sasa huyu amefanya kosa ambalo lilikuwa kubwa sana, na akifika mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala atamwambia, wewe ulifanya kosa la uzinifu, akesha pia ulifanya kosa la kuua kiumbe ambacho kilichokuwa hakina hatia yoyote. Sasa wengine wao wakiruzukiwa watoto, basi wale watoto wanakuwa hawaongozi katika miongozo ambayo ilikuwa ni mizuri, wanawaachia tu wakuwe hivyo hivyo tu, hawaadabishi, hawalei katika malezi ambayo ilikuwa Uislamu unataka. Wao wanachukulia yale maisha ambayo walikuwa wamekuwa wao, wamekuzwa wao, maisha ambayo yalikuwa ya kawaida tu, hayana Uislamu ndani yake, hayana tarbia ambayo Uislamu. Kwa hiyo na yeye mtoto wake kama yeye ni baba, anamlea katika upande ule ule ambao yeye alikuwa amelelewa na wazazi wake, na ikiwa yeye ni mama, anamlea katika vile ambavyo alivyokuwa amelelewa, hali ya kuwa Uislamu kumbe una taratibu zake katika kuwalea watoto, una nidhamu zake katika kuwalea watoto. Na nidhamu hizo Muislamu anatakana zifahamu, mwanamume anatakana zifahamu, kadhalika mwanamke vile vile anatakana zifahamu, ili yeye akipata mtoto basi ajue anamlea vipi. Kwa hiyo baba au mama akimfanyia khiana, akifanya khiana kwa watoto wake, amefanya khiana ambayo ilikuwa kubwa sana, na atakwenda kuulizwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Anfal aya nambari 27, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mnaamini, la takhunu Allah wa rasula, msimkhini Allah wala msimkhini mtume wake, wala watakhunu amanatikum, wala msizikhini zile amana zenu. Na miongoni mwa amana ambazo mlizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kuruzukiwa watoto, kwa hiyo msiwafanyie khiana watoto. Wa antum ta'lamun, na hali ya kwa nyinyi mwajua, hiya wallahi amanatun, hawa watoto mfahamu wallahi ni amana, li'anna al-amra min al mulki al-jabbar jaa bi wujubi wiqayati al-awlad min an-nar, kwa hakika amri inotoka min al-malik al-jabbar, kutoka kwa yule mfalme ambaye alikuwa jabbar, jaa bi wujubi wiqayati al-awlad, imekuja amri hiyo ya wajibu ya kuwakinga watoto minanari, kuwakinga na moto, wa ayubaidahum, na kuwaeka mbali hao watoto. Almas'ulu anhum an kulli tariqin yusilu ila jahannam, hayo ni mas'ulu ambayo mtu akizembea nayo basi itakuwa ni yeye kumuongoza, kumweka, kumuongoza katika njia ya moto wa jahannam. Na Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mnaamini, qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, wa ahalikum nara, na ziokoeni na waokoeni wa jamaa zenu, watu wenu, na miongoni mwa watu wenu, wake zenu, ndugu zenu, watoto wenu, waokoeni kutokana na moto. Na vipi utaokoa kutokana na moto? Kwa kuadabisha na kuwalea katika malezi ambayo yalikuwa ni mazuri, malezi ya Uislamu. Waquduha an-nasu wal-hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghilabun shidadu, juu ya moto huo kuna malaika ambao walikuwa kavu, malaika ambao walikuwa wakali tena wakakamavu, kwa maana wa malaika hao ni wakali sana. La yaasuna Allah ma amarahu, hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambao Allah aliwaamrisha malaika hao. Wayafaluna ma yumarun, nao wanatekeleza malaika hao yale ambayo waliokuwa wameamrishwa, kama ambavyo Allah anavyozungumza hayo katika sura At-Tahrim. Ai faqihu, ai anasema kwamba faqihuhum, kwa maana wafundisheni hao watoto wenu, waadibuhum, na vile vile wapeeni adabu hao watoto wenu, waduuhum ila ta'ati Allah, na waiteni hao watoto katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, huko ndiko kuwaokoa na moto. Wamnauhum anil istihqaqi al-uqubati bi irshadi wa ta'limihim, na vile vile wamnauhum, na wazuieni wao katika jambo la kujihakikishia na kujihalalishia adhabu, kwa kule kuwaongoza wao katika njia iliyo ya sawa na kuwafundisha wao. Wadallatil ayatu, na aya imejulisha, ala wujubi al-amri bil ma'ruf fi dini liaqrabi fal aqrabu, aya imejulisha wajibu wa kuamrisha mema katika dini kwa wale jamaa wa karibu na jamaa wa karibu. Kwa hiyo inaingia mke, inaingia mume, inaingia watoto, kwamba wanatekana kwamba wafundishwe mafundisho yaliyokuwa ya dini, wafundishwe dini, waadabishwe na walinganiwe kuitwa katika utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila na ipo maana inosema adhhiru min anfusikum al-ibadati, dhihirisheni katika nafsi zenu zile ibada, liyataallamu minkum, ili wajifundishe hao jamaa zenu wa karibu, na watoto wenu wajifundishe kutokana na nyinyi, wajifundishe zile khairi na zile ibada ambazo nyinyi mwazitekeleza. Wayatadu kaadatikum, na wajizoeshe kama vile ambavyo nyinyi mlivyokuwa mmejizoesha. Na hivi ndivyo ambavyo unapotekana kwa wazazi. Wazazi wao wanatekana wawe ni kigezo, wao ndio wawe ni wenye kutekeleza swala tano, wawe ni wenye kusoma Qur'ani, wawe ni wenye kuleta adhkari, wawe ni wenye kujitahidi katika mambo ya khairati haya na yale, ili watoto wakiwaona wazazi wao wanafanya yale mambo ya khairati, na wao wanakuwa ni mstari wa mbele kuelekea katika khairi zile, kushikamana na khairi zile. Lakini leo wanapatikana wazazi wanawaamrisha watoto wao nendeni mkaswali, lakini mzazi yeye kuswali haswali, swala inampiga chenga. Mtoto inafikia pahala anamwambia baba, tangu mimi nakumbuka wewe unaniambia nikaswali, wewe mbona sikuoni kuswali? Ah, usitaki kujua kuhusiana na mimi, lakini wewe umekwambia nenda kaswali. Sijimefahamu hapo. Sasa mafundisho haya si mafundisho ya Uislamu. Mafundisho ya Uislamu kwamba wewe mzazi unatakikana uwe ni kioo kwa watoto wako, ni kigezo kwa watoto wako, na uwe ni fundisho kwa watoto wako. Kadhalika yale mafundisho unaowapa, basi wewe ni mstari wa mbele kuyatekeleza. Sio kwamba wewe unawaamrisha mambo ya kheri, lakini wewe mzazi si mwenye kuyatekeleza. Hili litakuwa ni jambo ambalo lilikuwa baya sana, na ni msiba ambao ulikuwa mkubwa sana. Wajaa albayanu, na umekuja ubainifu ambao tutauelezea baada ya dhana isha biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam. Anasema wajaa albayanu, na umekuja ubainifu, min rasuli rabbil alamin, kutoka kwa mtume wa Mola wa viumbe wote. Bi anna almar'a, ya kwamba mwanadamu, yus'alu an ra'iyatihi yawmaddin, mwanadamu ataulizwa kuhusiana na wale raia zake, wale wachunga wake ambao walikuwa wapo katika himaya yake. Mke ataulizwa kuhusiana na mume wake, na mume ataulizwa kuhusiana na mke wake, na baba mama wataulizwa kuhusiana na watoto ambao walikuwa wameruzukiwa wale watoto siku ya malipo. Fa bi ayi shay'in yujib, kwa kitu gani mwanadamu huyo atalipa atajibu? Fa bi ayi shay'in yujib, kwa kitu gani mwanadamu huyo atajibu? Man yule ambaye dhayya auladahu, alikuwa yeye amewapoteza watoto wake. Nini atajibu ikiwa yeye amewapoteza watoto wake? Hakuwa ni mwenye kuwaongoza vizuri. Wa bimadha sayantiqu man khana al-amana, na nini atatamka yule ambaye alikuwa amefanya khiana, kufanya khiana ile amana, na miongoni mwa amana ambazo alizokuwa amepewa ni wale watoto. Yaqulu alayhi salatu wassalam, mtume anasema alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim, na Imam Muslim kenda katika sahihi al-Bukhari, hadithi utaikuta nambari 893, na ukenda katika sahihi Muslim utaikuta nambari hadithi 1829. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anasema, kullukum ra'in, nyote nyinyi ni wachunga, kwa maana nyote ni wachunga. Wa kullukum mas'ulu, na kila mmoja wenu katika nyinyi ni mwenye kuulizwa, ar-ra'iyati hii, kuhusiana na kile kichungwa chake, kichunga chake alichokuwa yeye akichunga. Warajulu ra'in fi ahlihi, na mwanamme yeye ni mchungaji kwa watu wa nyumbani kwake, mke wake, watoto wake, na kila ambaye alokuwepo katika himaya yake, basi yeye ni mchungaji. Wa huwa mas'ulu na ra'iyatihi, na atakuwa ni mwenye kuulizwa kuhusiana na kile ambacho anachokichunga. Wal mar'atu ra'iyatun, na mwanamke naye ni mchungaji vile vile, fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mume wake. Wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha, na yeye atakuwa ni mwenye kuulizwa mwanamke kutoka na kile ambacho alichokuwa amekichunga. Kwa hiyo fatarbiyatul auladi, basi jambo la kuwalea watoto, wa ri'ayatuhum, na kuwachunga hawa watoto mas'uliyatun, hayo ni mas'ulia, hayo ni majukumu, hiyo ni amana ambayo mtu amebebeshwa nayo, atakuja kuulizwa akifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadi yatasababu ihmaluha wa adami hifdhiha fi masiri mu'lim, huenda ikasababisha sasa mas'ulia hayo mtu kuyapuza kwake na kukosekana kuyahifadhi, ikasababisha yeye kuwa katika sehemu ambayo yenye maumivu makubwa sana, na katika sehemu ambayo ilikuwa mbaya sana, na katika sehemu ambayo mja atakuja kuulizwa akifika siku ya kiyama. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika amefika kusema mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ma min abdin, hakuna mja yote yule, yastarihi Allahu ra'iyatan, Allah alompa vichungwa, kwa maana hakuna mja yote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa mja huyo kichunga ambacho anatakana kwamba mja huyo akichunge, yamutu yauma yamutu, atakufa, yani akaja kufa mtu huyo siku atakayokufa, wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alayhi aljanna, hali ya kuwa mtu huyo amekifanyia khiana kile kichungwa chake. Yani Allah, wewe mwanamume amekupa mke ukamfanyia khiana mke wako, na Allah akakuruzuku wewe mwanamume na mwanamke akakuruzukuni watoto, lakini mkaja kuwafanyia khiana wale watoto, basi elewa kwamba ikiwa kwamba mtu mmoja amefanya khiana kumfanyia mwenzake, maana yake kwamba mzazi amewafanyia khiana watoto wake, au watoto wao baada ya kuwa kubwa wakafanya khiana, kuwafanyia khiana wazazi wao, au mwanamme akafanya khiana kumfanyia mke wake, au mke akamfanyia khiana mume wake, au katika miamala yote ile mtu na mwenzake akafanya khiana kumfanyia khiana mwenzake. Labda ulipua mali wewe uchunge mali hiyo, lakini mali hiyo ukaifanyia khiana, kule kuifanyia khiana basi ni jambo ambalo lilikuwa baya sana, na Allah ataharamisha juu ya mtu huyo pepo. Pepo hatuweza kuipata. Kwa hiyo mwanamme ikiwa amemfanyia khiana mke wake, mwanamme huyu pepo itakuwa ni haramu. Na mke akiwa amemfanyia khiana mume wake, mwanamke huyu itakuwa ni pepo, ni haramu juu yake. Na wazazi wawili wakiwafanyia khiana watoto wao, hawakuwalea katika malezi yaliokuwa mazuri, bali walialea katika malezi ambayo yalikuwa mabaya, basi pepo itakuwa ni haramu. Na Muislamu katika amana yoyote, katika uchungaji wote ambao alikuwa amepewa, hata mwalimu vile vile akawafanyia khiana wanafunzi wake, basi mwalimu huyu pepo itakuwa ni haramu juu yake. Na wanafunzi nao wakamfanyia khiana mwalimu, basi itakuwa ni haramu. Kwa maana katika kila uchungaji ambao Muislamu alikuwa amepewa uchunge, akesha akafanya khiana, basi itakuwa pepo ni haramu juu yake. Allah ataharamisha pepo kwa mtu huyo. Hadithi akhrajahu al-Bukhari, amesimulia al-Imam Bukhari. Ukienda katika sahihi Bukhari utaikuta hadithi nambari 1751 wa Muslim, na vile vile amesimulia al-Imam Muslim. Ukienda katika sahihi Muslim utaikuta hadithi 142 bilafdhihi, kwa lafdhi yake al-Imam Muslim. Kwa hiyo watoto ni amana ambayo ilikuwa kubwa sana, inahitaji uchungaji, uchungaji ambao ulikuwa mkubwa sana, na uchungaji huo ni uchungaji ambao mzazi wa kiume na wa kike wanatakikana kwamba wawe makini sana wakati watakapokuwa kwamba wao wanawachunga na wanawalea wale watoto wao, ili wasije wakabugi stepu, ili wasije wakakosea wazazi hao, Allah kawaharamishia pepo. Wal mauludu yuladu ala alfitra, na ieleweke vile vile kwamba kile kinachozaliwa kinazaliwa katika maumbile ya Kiislamu. Mtoto anapozaliwa anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu, alati maumbile ambayo fatara Allahu an-nasa alaiha, Allah amewaumba watu wote katika maumbile hayo. Wale wazungu ambao mnaona ni makafiri, wale walipozaliwa ni Waislamu walikuwa, lakini wale wazazi wao ndio waliowabadilisha wakawapeleka katika Uyahudi, wakawapeleka katika Unasara, wakawapeleka katika ukafiri, wakawapeleka katika Umajusi, wakawapeleka katika ibada za kutokuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wazazi ndio ambao walikuwa wamewabadilisha watoto wao. Lakini sheria ya Uislamu inakueleza na inakujulisha kwamba kila ambacho kinachozaliwa kinazaliwa katika maumbile ya Uislamu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ameumbia. Fama 'ala alwalidaini illa alhufadhu 'ala alkhairi. Kwa hiyo hakuna kwa wazazi wawili isipokuwa ni kuhifadhi ile khairi alladhi fihi ambayo ilikuwa ipo kwa mtoto ule. Wasiyanatuhu na kuhifadhi kwake min kulli shururi kutokana na shari zote alati sharia ambazo tatarabasu bihi ambazo shari hizo zinakuwa zinafanya nini zinachunga zinanyemelea nyemelea shari hizo. Lakina almusiba lakini msiba an yakuna alwalidani ni kuwa wale wazazi wawili ma taksirihima fi hifdhi waladihima huma sababu huma sababu alinhiraf. Anasema pamoja na mapungufu yao hawa wazazi wawili katika kumhifadhi mtoto wao, huma wao wazazi wawili ndio wanakuwa sababu alinhiraf, sababu sasa yule mtoto kupinda wa tariqul ghawaya, na vile vile kwa sababu ya kuelekea katika maovu yule mtoto wa miftahu shari, na wao wazazi wawili ndio inakuwa ni ufunguo wa shari wa ukudi alhalaka, na wao ndio inakuwa sasa viongozi wa kumuongoza mtoto katika kuangamia wa sabili alghawaya, na vile vile katika njia ya upotofu. Fana bi hurairata kutokana na hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu qala amesema qala Rasulullah amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, hakuna chochote ambacho kinachozaliwa isipokuwa hicho kinachozaliwa kinazaliwa ala alfitrati juu ya maumbile ya Uislamu. Fa abawahu basi wale wazazi wake wawili yuhawidani ndio ambao wanambadilisha wanampeleka katika Uyahudi au yunasirani au wanambadilisha wanampeleka katika Unasara au yumajisani au wanambadilisha wanampeleka katika dini ya Umajusi kuabudia ng'ombe kuabudia moto na kuabudia vinginevyo sio kwa Allah, wao ndio ambao wanambadilisha. Lakini fahamu kwamba kila mtoto ambaye anazaliwa anazaliwa katika maumbile ya Uislamu. Thumma qaraa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisha Abu Hurairah akasoma aya iliyokuwa katika suratul Rum aya nambari 30, fitratullahi maumbile ya Allah, alati maumbile ambayo fatara nnasa aliha, ambayo Allah amewaumbia maumbile hayo watu wote, la tabdila li khalqillah, hakuna kubadilisha katika maumbile ya Allah. Dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo ndio dini ambayo ilikuwa imara, hiyo ndio dini ilikuwa madhubuti, hiyo ndio dini ambayo ilikuwa ya sawa. Walakinna athara an-nas la ya'lamun, lakini wengi katika watu si wenye kujua. Fadawrul abawaini muhimun jidda, basi mzunguko wa wazazi wawili ni jambo ambalo kwa muhimu sana. Fi tahlili masari al-aulad, katika kuweka mpaka wa ule mwenendo wa watoto wao, wakahakikisha kwamba watoto wao wanajua nyenendo zao na wanakuwa katika malezi ambayo yalikuwa ya Uislamu, ni jambo ambalo kwa muhimu sana kwa wazazi wawili kuweza kulidhibiti jambo la watoto wao katika malezi na katika zile nyenendo zao. Wakama annahuma sababu fi salahi, kama ilivyokuwa kwamba hawa watoto hawa wazazi wawili wao ndio sababu ya kutengenekea kwake yule mtoto, fahuma sababun raisun fi fasadihi, basi wao vile vile ndio sababu kuu ya kufisidika kwake yule mtoto. Yakulu al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kam mimman ashqa waladahu, wangapi wangapi kwamba wamewaingiza katika uovu wale watoto wao kwa kule watoto hao kwa kule wazazi hao kuzembea katika malezi ambayo yalokuwa yanatakikana wao washikamane nayo katika kuwalea hao watoto wao, basi wao wanakuwa wanawapoteza wale watoto wao biihmalihi, kwa kule kudharau zile njia za kuwalea, watamki taadibihi, na vile vile kwa kuacha kuwaadabisha hao watoto wao, wa i'anatihi lahu ala shahawati, na kuwasaidia wale watoto wao juu ya matamanio yao. Na pahala watoto kwamba washafikia umri wa kuoa na wazazi wana uwezo wa kuwapa wale watoto wao wake au wa kuwapa wale watoto wao wa kike waume, lakini mzazi kama mtoto wake wa kiume kashafikia umri wa kumpa mke na yeye ana uwezo, basi hukaa na mtoto wake kumwambia umeona hii nyumba imekupa chumba na subiri ujenge kwako uoe. Labda akimuona mtoto ana ishara ishara za kutaka kuoa, basi mzazi ana maneno mabaya sana kwa mtoto wake, anamwambia na kuona kama sasa hivi ushaanza kuota ndevu hivi. Ah? Baba umekusudia nini? Ah ah, nakuona tu.
maana mwanambia sijui unataka kuoa, unataka sijui uwe na mke. Kwa hiyo kwa hicho chumba nilichokupa ndio unataka kusijua uje mke wangu, sio? Ah, ndio baba. Ah, wewe una adabu kweli wewe. Ha? Aha. Nayo mahari yako wapi? Mahari nilitegemea kwamba baba unisaidie. Mimi huyo ndio wewe, he, si ndio babangu. Basi nikusikia. Tutaonana usiku. Sasa mzazi ana uwezo na mtoto wake hana uwezo. Kwa pengine mzazi anamiliki nyumba zaidi ya moja, mzazi anamiliki mali nyingi, lakini hana hitimamu ya kumpa mtoto wake mume, au hana hitimamu ya kumpa mtoto wake mke. Sasa hili jambo ambalo kwa sila sawa. Wayazum, na anajigamba anahu yukrimuhu wakati ahanahu, na anajigamba yeye mbele za watu kwamba mimi namkirimu mwanangu, namfanyia mema haya na yale, kumbe anamfanyia ihana na anamdhalilisha yule mtoto. Wa annahu yarhamuhu waqad dhalamahu, na kwamba yeye anamwonea huruma kumbe amemdhulumu yule mtoto. Wa haramahu, na vile vile amemkosesha zile haki zake za muhimu. Fafatahu, basi yakampita mengi mtoto yule, na mtoto akawa ni mwenye kuharibika kabisa. Kwa hiyo wa hadha huwa alwaqi, na hii ndio hali halisi ambayo inaonekana kwa wazazi wengi kwamba hawana malezi ambayo yalikuwa mazuri kwa watoto wao. Yaani yeye anajua kuzaa tu, lakini kulea hajui kabisa kuwalea watoto wake akawadabisha akaongoza katika njia iliyokuwa ya sawa. Yaani ni jambo ambalo kuwa baya sana. Tunakuta watoto njiani wanazurura. Tunakuta watoto njiani kwamba wanafanya haya na haya, mambo ya kiajabu ajabu. Sio kwamba wale labda walishushwa kwa uzu wa budi, kwa uzu wa bui vup wakashushwa, la, wale wana wazazi wao, lakini hao wazazi hao wamekosa kujua malezi ya Uislamu, ndio ikapelekea sasa watoto wale wakose malezi ya Uislamu, wakawa katika malezi ambayo kwa mabaya. Na jambo hili kukosekana malezi ya Uislamu, ndio hao majambazi mnawasikia wanapatikana, ni kwa sababu majambazi hao walikuwa ni watoto wakakosa malezi ya wazazi wao. Pakikosekana malezi ya Uislamu, hao wizi mnawasikia wanaiba, ni kwa sababu walikuwa ni watoto, walikosa malezi, kulelewa malezi ya Uislamu. Hao wazinifu ambao mnawasikia wanazini, wanakunywa ulevi, wanafanya mambo ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa sababu walikosa malezi ya Uislamu, ndiyo ikapelekea kupatikana maovu haya na yale, kupatikana mambo ambayo kwa mabaya haya na yale, kwa sababu palikosekana kulelewa malezi ambayo kwa Uislamu. Khutuati fi tarbiyati al-aulad. Sasa hatua za kuwalea watoto ni zipi? Hatua za kuwalea watoto ni annana li'ilmina bil mas'uliyati al-kabira. Kwa hakika sisi kwa kule kujua kwetu yale majukumu ambayo yalikuwa makubwa, al-mulqatu ala aatiqina, ambayo yalikuwa yamebebeshwa juu ya shingo zetu, min tarbiyati auladina, katika jambo la kuwalea watoto wetu, wa insha'ihim nash'atan salihatan, na kuwakuza wao katika makuzo ambayo yalikuwa mema, la budda min ittiba'i khutuwatin muhimma, hapana budi lazima tufuate, au hapana budi lazima kufuata zile hatua ambazo zilikuwa muhimu, nassa 'alayha alquran, hatua ambazo zimeelezewa na Qur'an, watakallama biha ar-rasulul karim, na akazizungumza hatua hizo mtume wa Allah ambaye alikuwa mkarimu alayhi salatu wassalam, wamadha alayha fi hayatihi, na mtume akapita katika hatua hizo katika uhai wake, wafaalaha al-anbiya was-salihun, na wakazitekeleza hatua hizo wale manabii na wale waja ambao walikuwa wema. Min hadhihi al-khutuwat, miongoni mwa hatua hizo ambazo mzazi anatekana azipite kwa mwanawe katika kumlea, hatua ya mwanzo anasema du'a lil auladi bis-salahi wal-hidayati wal-khair. Kwanza mzazi awe ni mwenye kushikamana na jambo la kuomba dua, kuwaombea dua watoto wake, dua za kutengenekea, dua za kupata uongofu, dua za khairi kuwaombea wale watoto. Kwa maana ni jambo ambalo kwa muhimu sana, na hili watu wengi hawako nalo. Jambo la kuomba dua kuwaombea watoto wao hawako nalo. Ewa wenyewe wana shida tofauti hawa wazazi. Hawashikamani na jambo la kuomba dua. Seuze tena kuombea watoto wao. Yaani wao wanachukulia maisha ni nature tu. Zile sababu ambazo walizokuwa nazo ndio wanategemea zaidi kuliko jambo la kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakati kumbe mtu anatakana mwelekee Allah, amuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala lailan wa nahara, sabahan wa masaa, amuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala asubuhi na jioni, usiku na mchana, awe anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe ukiwa unamuomba Allah, kadhalika watoto wako vile vile unatakana waombe dua za khairi, dua za sharu uepukane nazo, na zile dua za uongofu ndizo ambazo ziombe. Leo utakuta baadhi ya wazazi unawakuta wanataja maneno ambayo kwa mabaya sana kwa watoto wao. We mbwa we, njoo hapa. Sasa we hujui malaika gani anapita pale. Umemwita mwanao mbwa. Wakati ule binadamu, malaika wakipita pale wakisikia maneno yale, yu'minuna ala ma taqulun, wanaitikia amin juu yale ambayo mnawasema. Awe mbwa kweli. Kwa hiyo mtoto anakuwa mbwa kweli. Afiriti kama yeye hakuna. Anakubwekea tu mzazi. Ukisema hivyo sema babe usinishughulishe. Usinishughulishe kabisa. Na wanakuwa na maneno mabaya sana. Kwa sababu wazazi wenyewe walikuwa na maneno mabaya kuwapatiliza na kuwalani watoto wao. Sasa kinachotakana kwa wazazi wawe ni wenye kuombea dua za kheri. Faha huwa al-Khalil Ibrahim alayhi salatu wa salam. Huyu hapa Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wa salam. Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wa salam kana yad'u, yeye alikuwa akiomba dua, fayakulu akisema, Rabbi, Mola wangu, ij'al hadha al-balada amina. E Mola wangu, jalie mji huu wa Maka kuwa ni mji ambao wenye amani. Na ni kweli dua imesibu. Mji wa Maka una amani, hakuna katika mji duniani ambao wenye amani kuliko mji wa Maka. We tembea saa 8 za usiku, tembea time yoyote unayotaka wewe, upo katika hali ya amani sana, huna hofu kabisa. Namna ambavyo ulipokuwa na amani mji ule. Sisi tulikuwa tukitoka maeneo ya mbali kabisa, tunaenda zetu msikiti wa Maka, njiani moto saa 8, saa 7, saa ngapi, tunatoka Mina, tunazunguka huko, tunakwenda katika msikiti wa Maka. Yaani mtu peke yako unatoka. Hakuna mtu ambaye atake kusema we hata kidogo, hakuna. Au atake kufanya hakuna. Yaani ni amani tupu katika mji wa Maka. Na akaendelea kusoma akasema, wajunubni, na niepushe mimi, wabania anabudal asnam, niepushe mimi na wanangu, anabudal asnam, kuabudia masanamu, niepushe mimi na wanangu, yani anaombea dua watoto wake kuabudia masanamu, kama ilivyokuja katika sura tu Ibrahim aya nambari 35. Waqala aidan, na akasema vile vile, rabbi ja'alni, Mola wangu nijalie mimi, muqima salati wa min dhurriyyati, nijalie mimi kuwa ni mwenye kusimamisha swala na kizazi changu na watoto wangu vile vile wafanye kuwa ni wenye kusimamisha swala. Rabbana wa taqabbal du'a, Mola wangu naomba utakabali dua, kama ilivyokuja vile vile katika sura tu Ibrahim aya nambari 40. Warafa akaffa dharaati ila rabbihi qailan, na vile vile sehemu nyingine akasema hivi wakati walipokuwa wanajenga al-Kaaba ile, wakasema Rabbana, Mola wetu, kwa maana akanyanyua mikono yake akawa anamuomba Allah, Mola wetu, waj'alna, na tujalie sisi, muslimaini laka, tuwe ni wanyenyekevu, yeye na mwanawe Ismail, tuwe ni wanyenyekevu, maanake tujalie kwamba sisi tuwe ni wanyenyekevu, wa min dhurriyatina, na tujalie vile vile kupitia wale vizazi vyetu vile vile, wajalie ummatan muslimata, wawe vile vile ni umma ambao walikuwa Kiislamu, laka kwa ajili yako, maanake uwe ni wenye kunyenyekea kwa ajili yako wewe. Nabiyullah Ibrahim na mwanawe aliomba dua kwamba wao kwanza wajaliwe kuwa ni wenye kunyenyekea kwa Allah na vizazi vyao, kwa maana yeye Nabii Ibrahim akijaliwa watoto wengine, kwamba pia Allah ajalie kwamba ampe watoto walio wema wenye kunyenyekea kwa Allah, na mwanawe Ismail kwamba vile vile akiruzukiwa watoto, kwamba aruzukiwe watoto walio wenye kunyenyekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hivi ndivyo ambavyo mtu anatakana aombe kwamba Allah amruzuku mtoto ambaye alikuwa mwema mwenye kunyenyekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hahum ibadur rahman yad'una, na hawa hapa vile vile waja wa Allah mwingi wa rehema, yad'una bi an yahiba Allahu lahum ma tuqirru bihi a'yunahum, yani yale mambo ambayo tukiru bihi ayunuhum, yani yale mambo ambayo macho yao yataliwazika, yatatulizana kwamba Allah awaruzuku kizazi ambacho watatulizana, yatatulizana yale macho yao, kwa maana kizazi ambacho kwa chema mina dhuri ya tisaliha, katika vizazi vilikuwa vima. Wakawa nasema kama ilivyokuja katika suratul Furqan aya nambari 74, Allah akasema walladhina yaquluna rabbana, na wale ambao walikuwa wanasema rabbana, mula wetu, hablana min azwajina, tupe sisi kupitia wake zetu, wa dhurriyatina, na vizazi vyetu, watoto wetu, qurrata ayun, kuwa ni kiliwazo cha macho yetu, kuwa ni kitulizo cha macho yetu, waj'alna lilmuttaqina imaman, na tujalie sisi kwa wale wenye kumcha Allah kuwa ni viongozi, kuwa ni wenye kuongoza katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Zakaria alayhi salatu wa salam la yatlubu dhurriyatan faqat, na Zakaria vile vile kisa chake kimeletwa katika Qur'an kwamba yeye alikuwa hataki kizazi tu, bali yatlubuha ma qawliha tayyiba saliha, bali alikuwa kimuomba Mola wake amruzuku kizazi ambacho kilichokuwa kizuri tena chema, kama Allah anavyoeleza hayo katika sura Al-Imran aya nambari 38. Allah anasema hunalika daa Zakaria rabbahu, basi huko sasa Zakaria akamuomba Mola wake, akala akasema rabbi, Mola wangu, habli min ladunka, nipe mimi kutoka kwako wewe dhurriyatan tayyibatan. Na hii ni dua ambayo kila ambaye anataka mtoto amuombe Allah hususwa katika sijida, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, Mola wangu nipe mimi kizazi ambacho kwa chema. Katika sijida akithirisha kuomba dua hiyo, kila ukiswali wewe katika sijida muombe Allah akuruzuku kizazi ambacho kilichokuwa chema, ambacho kitakachokuja kusimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba uruzukiwe kizazi tu, bali uambatanishe, ukifungamanishe kwamba na wema, kiwe chema hicho kizazi. Inna kasamia dua, kasema Zakaria kumwambia Allah, wewe ndiyo mwenye kusikia dua za waja. Kwa hiyo dua manake rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan, inna kasamia dua. Wadaa alwalid liwaladihi min adduai almustajaba, wanasema maulama wa dua alwalidi liwaladihi, na dua ambayo atakaoomba mzazi kumwombea mwanawe katika zile dua, asema min adduai almustajab, ni katika dua ambazo zenye kujibiwa. Alladhi yurja an yatahaqqaqa biidhnillahi azza wa jalla, dua ambayo inatarajiwa kukubaliwa, dua hiyo hakuna mashaka yoyote, na kuthibiti yale ambayo mzazi atakaomwombea mwanawe, kuthibiti hayo. Na hadithi zimekuja nyingi sana, miongoni mwa hadithi hizo thalathu da'awat mustajabat, dua tatu ni zenye kujibiwa, la shakka fihinna, hakuna shaka ndani yake. Da'watul madhlum, kwanza dua ya yule mwenye kudhulumiwa, wa da'watul walid, na dua ya mzazi yule mwenye kudhulumiwa, yule dua yake inakuwa ni yenye kujibiwa. Kwa hiyo ogopa wewe kumdhulumu mja yoyote yule, ogopa usimfanyie dhulma, kwa sababu dua yake inakuwa ina pazia. Akiomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi inakuwa dua hiyo inajibiwa moja kwa moja. Kadhalika wa da'watul walid, dua ya mzazi vile vile inakuwa ni yenye kujibiwa. Kwa hiyo pia unatekana kwamba kila wakati mwambie mzazi wako kuombea dua za kheri, mama baba niombeeni dua za kheri, niombeeni nifanikiwe katika hali zangu zote, hususan mnaposwali niombeeni dua nifanikiwe. Basi dua za mzazi zinakuwa hazina nini, hazina pazia, zinajibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini na wewe mtoto mwenyewe unatakana uwe mwema, sio kwamba uombe dua za kheri hata uswali uswali, sio uombe dua za kheri lakini wewe ni afiriti kama wewe hakuna, bali wewe mtoto wenyewe pia unatakana kwamba uwe ni mwema. Kwa hiyo na wazazi wako wakiwa wanakuombea dua, basi unaongozeka, unakuwa katika njia ambayo ilikuwa ni nzuri, dua zao zinakuwa zenye kujibiwa. Kwa hiyo wazazi, mwe na kawaida ya kuombea watoto wenu dua. Wa da'watul musafir, na vile vile dua ya msafiri ni dua ambayo ilikuwa inakubaliwa. Wallahu ta'ala alladhi khalaqa alwalid, Allah ndio ambaye alikuwa amemuumba mzazi, waja'ala fihi arrahma ala waladihi, na yeye Allah ndio ambaye alikuwa amejalia kwa mzazi kuwa kuna huruma kwa mtoto wake, wa hubbihi, na vile vile kawa kuna mapenzi, lifalahi waladihi, ya kutaka kumuona mtoto wake kwamba anafanikiwa, wanajahihi, na kuokoka kwake fi dunia wal akhirah, washafakatihi alayhi, na ule upole wake kwa mtoto wake, min kulli ma yudhihi, yani hataki mwanawe amfike kila ambalo lomudhi. Jaala da'watahu, basi Allah akajalia dua yake mustajabatan, akaifanya dua ya mzazi kuwa ni yenye kujibiwa liwaladihi, akimwombea mtoto wake. Walwalida rahmatuha wa shafaqatuha akbar, na mzazi wa kike huruma zake na upole wake ni mkubwa sana kwa mtoto wake. Maana yake mama huruma yake inakuwa ni kubwa sana kwa mtoto wake. Fa hiya dakhilatun fi istijabati ad-du'a'i min babi aula, vile vile na yeye akiomba dua basi anaingia katika dua yake kubaliwa mama kumwombea nani, kumwombea yule mwanawe. Yu'allilu al-Munawi rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Munawi anatolea sababu, sababa istijabati du'a'i al-walad, anasema sababu ya kujibiwa dua ya mzazi liwaladi kwa mtoto wake, li'annahu sahihu shafaqati alayhi, kwa sababu mzazi ndio ambaye alikuwa na huruma za kweli kwa mwanawe, mzazi ndio ambaye alikuwa ana upole wa kweli kwa mwanawe. Kathiru al-ithari lahu, tena ni mwingi wa kumpa kipaumbele, ya kumpendelea kipaumbele ala nafsihi, yani mzazi uko tayari asamehe chakula ampe mwanawe, kwa maana anampendelea mwanawe zaidi afanikiwe kuliko yeye, anajinyima yeye mzazi, kwamba labda alikuwa na pesa anataka kumwa kitu fulani, basi anajinyima yeye mzazi, anampa nani? Anampa mwanawe, kwa sababu anampa kipaumbele zaidi afanikiwe akiwa mkubwa na yeye amkumbuke mzazi wake. Falamma sahhat shafaqatuhu, basi zama ilipokuwa ule upole wake mzazi na zile huruma zake zilipokuwa zimesihi, istujibati da'watuhu, ndio dua zake zikaanzeni kujibiwa kukubaliwa. Walam yadhkur alwalida ma anna akidiya haqqiha, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutaja mzazi wa kike, lakini pamoja na kwamba mzazi wa kike anaingia katika sehemu hiyo, kwa sababu yeye huruma zake ni kubwa zaidi na dua zake ziko karibu zaidi katika kujibiwa kuliko hata mzazi wa kiume. Sasa jambo hilo linajulikana kimaumbile kabisa. Pia zimekuja riwaya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la tadu ala anfusikum, msiombe kwa kujiapiza juu ya nafsi zenu. La tadu ala anfusikum, msijiapize juu ya nafsi zenu. Wala tadu ala auladikum, wala msiwapize watoto wenu, kwa maana msiombe dua za maangamizi wala watoto wenu. Mtume amekataza jambo hilo, haitakikani kwamba mzazi kumwapiza mwanawe, asiapize kumwapiza mwanawe, wala asipatilize, wala asimlani, wala asimwite kwa majina ambayo kwa mabaya mabaya, we kichwa. Na akiulizwa anasema kichwa manake mubalagha tu hiyo, maana nimetumia mimi balagha tu hiyo, kila mwanadamu ana kichwa ati, kwa hiyo nimemwita kichwa. La, mwite kwa jina lake, au mwite kwa neno ambalo kwa zuri. Au we jini, haifai kumwita mtoto jini. Au we mbwa, haifai kumwita mbwa. Au we punda, haifai kumwita punda. Iko siku atakuja kupiga mateke wakati wewe mwenyewe ushamwita punda. Sasa haifai kuita kwa majina hayo. Au ukasema khabithi mkubwa wa amali, sio anaita khabithi mkubwa la amali. Khabithi la amali. Baadhi ya wazazi wanasikilikana hivyo. Haifai kumwita khabithi. Khabithi maana yake muovu. Simwite mwanao muovu, amekosea mwadabishe, mwelekeze, mkosoe, mrejeshe katika usawa, lakini sio umwambie kwamba wewe khabithi la amali. Wewe afiriti, wewe njoo hapa. Mimi mwanangu afiriti bana. Mtu anajisifu tena. Anasema mimi mwanangu afiriti. Sasa haifai kumwita majina hayo. Hayo ni majina mabaya. Majina ambayo yalikuwa hayafai kumwita mtoto kwa majina hayo. Wakathiru minan nisa'i illa man rahima Allah, la tadu abna'aha illa waqad da'at 'alayhim 'inda al-wuqu'i fi al-khata'i. Na wengi katika wanawake isipokuwa wale ambao Allah alikuwa amewarehemu, la tadu abnaaha, hawaombei watoto wao au hawaiti watoto wao, illa wakadidati alayhim, isipokuwa kwamba hao wanawake wanawaombea maangamizi watoto wao, inda alwuqu'i fi alkhata'i, wakati watoto hao wameingia katika makosa. Basi wanawake wengi wanasikilikana wanawapiza watoto wao. Wengi katika wanawake wanawapiza watoto wao. Na wanaume pia wapo, sio kwa maana wanawake, lakini jambo hili lipo kwa wingi sana kwa wanawake. Sasa ni jambo ambalo kwa baya sana, halitakikani kufanyika jambo hilo. Au maashbaha dhalika, au mfano wa hayo, wanawake huwa wanafanya mambo ambayo yalikuwa mabaya sana. Yakulu al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala anasema waqad kathurat wa ghalabat hadhihi al-baliyah fi an-nisa. Bala hili limekithiri zaidi kwa wanawake kuwapiza watoto wao wale ambao walikuwa wameruzukiwa. Fa innahunna yad'una ala auladihin. Hakika hao wanawake wanaombea dua za shari hao watoto wao. Inda bajari wa inda malal. Wakati panapotokezea jambo ambalo la baya mtoto amelifanya au jambo ambalo lilikuwa sio zuri, basi wao wanakuwa wanawapiza. Jambo ambalo kwalifai, wanawake wanatakana mche Allah sana katika upande huu. Waqad qala ba'dhu ahli al-'ilm bi'adami qabuli du'a'i 'ala al-ahli. Anasema wamekwenda baadhi ya ahli al-'ilm wakasema kwamba kukosekana dua ya maangamizi kwa wale watoto au watu wa karibu, inda al-ghadabi, wakati wa ghadhabu, mustadillina bima stadalla bihi mujahid, wakatolea dalili kwa yale ambayo alikuwa ameatolea dalili mujahid, wa huwa qaulullah tabarak wa taala, nayo ni kauli ya Allah tabarak wa taala pale aliposema walau yuajjilu Allahu linnasi sharra isti'jalahum bil khair la qudhiya ilayhim ajaluhum. Lau kwamba Allah angeliwafanyia haraka kwa watu ile shari, kwa kule kwa ule muharaki wao ambao walikuwa wanaharakia wao, au kwa ile khairi, kwa kule kufanya kwa haraka katika jambo, yani maulama wanasema kwamba walau yuajjilu Allahu linnasi sharra, lau kwamba Allah atawafanyia haraka watu kwa zile shari ambazo wao walizokuwa konazo, na ile haraka ambayo wanawataka wawe nayo katika khairi, basi pengine hukumiwa kwa wao, pengine malizika. Na Allah amesema la qudhiya ilayhim ajaluhum, basi pengine malizo ule muda wao, maana yake ule muda ukawa umefanyika umemalizika kabisa, maana yake kwamba huyo angeangamia na yule angeangamia na yule angeangamia na yule angeangamia, hatimaye watu wote wakawa wamefanya nini, wamemalizika. Wa dhakara al-aya, na akataja aya na maelezo yako mengi sana, na hii mada ni refu sana, lakini tuelewe kwamba malezi ya kuwalea watoto ni malezi ambayo kwa muhimu sana. Malezi ya kuwalea watoto, malezi yalikuwa muhimu sana. Kwa hiyo jambo la dua, hii ni hatua ya mwanzo ambayo tumeanza nayo. Jambo la dua hili halianzii baada ya kushakupata mtoto, la, bali jambo la dua linaanza pale ukishakuoa tu. Unakwenda kwa mke wako, unakuwa unamwekea mkono kichwani, unamwombea dua yule. Unasema Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alayha wa undhubika min sharriha wa sharri ma jabalta 'alayhi. Kadhalika vile vile dua haishi hapo tu. Pale ambapo unapokutana na mke wako katika tendo la ndoa, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha dua maalum ili papatikane kizazi ambacho kilichokuwa chema. Ndio akasema لو ان احدكم لو ان احدكم لو kwamba mmoja wenu idha arada yati ahlahu, anapotaka kumwendea mke wake, kala akasema bismillah, kwa jina la Allah, allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana, kwa jina la Allah, ewe Allah tuepushe sisi na shaytani katika hili tendo letu tunalifanya la ndoa, na epusha mwepushe shaytani, yaani kiepushe kile ambacho tutakachoturuzuku kutokana na shetani. Basi kikija kile kinakuwa kimeepushwa na nini? Na shetani. Sasa wengi wakifanya tendo la ndoa hawakumbuki kusema maneno hayo. Mwingine anasema, "Ah, ustazi pana kukumbukika pale? Unaweza ukakumbuka pale? Pale kweli unakafirika ali." Vitu vishapanda kichwani, inakuwa mghafala mkubwa. Kukumbuka inakuwa shida. Taabu sana. La, inatakana kwamba ujitahidi ukumbuke useme maneno hayo. Na mke yeye pia apate mafundisho haya, awe nakumbusha, na yeye pia anaruhusika kusema mwanamke. Lakini mwe mnakumbushana kusoma dua wakati wa tendo la ndoa. Kwa sababu mnakikinga kile ambacho kitakachokuja duniani kufanya nini? Kuchezewa na shetani. Na kutawaliwa na shetani. Kwa hiyo na kikija duniani sasa kuna dua zake nyingine ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezifahamisha na akazifundisha. Kwa leo tufikieni hapo. Hiyo ni hatua ya mwanzo. Tukija inshallah tutakuja kuangalia hatua inayofuata na hatua nyingineyo, kwa sababu tukisema mada hii yote tusimalize leo leo itakuwa ni ngumu sana kuimaliza na muda umekwisha kusogea. Kwa hiyo tukija inshallah katika darasa nyingineyo tutaangalia katika wepesi wa kuweza kuendelea na mada hii ili tuone zile hatua ambazo Uislamu umezieka katika jambo la kuwalea wale watoto, na sisi Allah tupepeswe kwa kuzipita hatua hizo, tupate kizazi ambacho kilichokuwa chema na kitakachokuja kusimamia Uislamu, na Uislamu upate nguvu kwa kupitia kizazi hicho. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku watoto ambao walikuwa wema, watoto ambao walikuwa watakokuwa wanaheshimu wazazi wao, na watoto ambao watakokuwa wanahitimamu na Uislamu wao, na watakokuwa wema katika dini yao, katika dunia yao na akhira yao. Innahu waliyun dhalika والقادر عليه والله أعلم.